Virðulegi forseti. Það hefur verið í boði af hálfu stjórnarandstöðu samtal við ríkisstjórnina um það með hvaða hætti væri hægt að halda þingstörfum áfram hér í kvöld. Það er engin ástæða til þess að greiða hér atkvæði lengd þingfunda. Við sjáum hins vegar að ríkisstjórnarmeirihlutinn óttast mjög að fólkið í landinu fái tækifæri til þess að melta þau tíðindi sem að orðið hafa. Menn vilja reyna að moka þessum málum öllum hér í gegn í miklum flýti án nokkurrar sýnilegrar ástæðu vegna þess að menn óttast að þeir haldi ekki utan um þingmeirihlutann. Þeir óttast að þingmenn sjái hversu óskynsamlegt það er að ganga hér gegn hagsmunum atvinnulífsins, hagsmunum verkalýðshreyfingarinnar, bíða ekki eftir öðrum skýrslum og öðrum greiningum. Og þess vegna er það núna leitt í ljós eftir að við buðum það í dag að það yrði eitthvað samkomulag hér framhaldi, að það er engin samkomulagsvilji hjá stjórnarflokkunum um nokkra skikk í meðferð þessara mála. Og því er einfalt af okkar hálfu að við verðum að greiða atkvæði hér gegn tillögu um framlengda þingfundi.
Til málstökur háttur til 50 þingum að reykja okkur kjörðum.